eller sådan. Jamen, god morgen på årets sidste søndag. Det er så også mine sidste ord til jer i år. der sådan gik i gang med at forberede mig til årets sidste prædiken, så tænkte jeg, men skal jeg se tilbage og tale om taknemmelighed, og jeg havde forskellige overvejelser. Men som I sikkert ved, så skal vi jo fra næste søndag starte et nyt emne. Vi vil simpelthen gå Efeserbrevet igennem. Vi har kaldt det Ekspedition Efeserbrev, eller Ekspedition Efesers, undskyld. Og i det forbindelse er vi jo i gang med at forberede os til det. Og jeg har læst Efeserbrevet et par gange, og der endte jeg ved en bøn, som Paulus beder. Og det har inspireret mig faktisk til den her tale, ordets sidste tale. Er den allerede op? Der kommer den her. Undskyld. Der. Der siger Paulus sådan her, midt i en tekst, og jeg skal nok lade være med at tale om Efeserbrevet. Jeg siger bare, at det her vers har inspireret mig til at tale om det, hvad jeg skal tale om i dag. Paulus siger sådan her, jeg beder om, at I må blive fast forankret i hans kærlighed, så I sammen med alle de andre kristne kan forstå, hvor stor og dyb den er på alle leder og kanter. Jeg beder om, at I virkelig må kunne forstå Kristi kærlighed, der overgår menneskelig fatteevne, så I fuldt ud kan opleve alt det, Gud har til jer. Og Paulus taler jeg selvfølgelig i første person, og jeg har gjort det til min bøn, og jeg har faktisk besluttet mig for at gøre det til min bøn i hele år 2013. Jeg beder om, at vi må blive fast forankret i hans kærlighed. At jeg må blive fast forankret i Guds kærlighed. Og så var det sidste, at vi fuldt ud kan opleve alt det, hvad Gud har til os. Jeg tror, det er en rigtig god bøn. Og vi har jo egentlig alle sammen sådan et ønske også at opleve Guds kærlighed og også give det videre. Men det er ikke altid nemt. Og især i det nye år, så har vi ofte gode hensigter at have de der nytårsforsæt. Jeg ved ikke, om I har holdt op med det, eller om I er stadigvæk i gang med det. Det holder om et par dage, og så er det jo slut. Hvordan kommer vi derhen, at vi virkelig oplever det her? Altså, at du selv personligt oplever Guds kærlighed. At det ikke bare er teoretisk viden, men at det bliver en virkelighed i din dagligdag og i min dagligdag. Vi kan egentlig ikke få nok af Guds kærlighed. Jeg ved godt, at kærlighed det er sådan et slidt ord. Det bliver brugt i masse sammenhæng, og vi har vores erfaringer med det. Nogle gode og nogle dårlige erfaringer, nogle frustrationer, nogle skuffelser. Og vi har lidt teoretisk viden om det, og nogle gange har vi også sådan lidt en romantisk forestilling om kærlighed. Men Guds kærlighed, den er der, og den er ægte, og derfor er den også mulig, at vi oplever den. Og det skal det egentlig handle om i dag. Hvordan får jeg overskud til at være god mod andre? Eller gøre godt mod andre? Jeg tror faktisk, at nøglen til det, at få overskud til at være god mod andre, er det bunder i, at jeg selv modtager Guds kærlighed. At jeg hele tiden bliver mættet af det. Og jeg har lyst til at læse en historie fra det gamle testamente, som du tænker, hvad har det med Guds kærlighed at gøre? Men lad os lige kigge lidt på det. Jeg håber, jeg har en ny vinkel på det. Det kan være, at du har hørt den her historie før. Den foregår cirka 1000 år før Kristus, og det handler om kong David. Så jeg har lyst til at læse en helt afsnit, så I får sammenhæng med. Det er sådan her. Det står i 1. Samuel bog kapitel 30, fra vers 1 til 25. Det var sådan en lang tekst, at jeg ikke har sat den på PowerPoint. Så hvis du har din bibel med, så er du velkommen til at læse med. Ellers læser jeg det her. 1. Samuel bog kapitel 30. Da David og hans mænd 2 dage senere ankom til deres hjemby, Siklag, fandt de, at amalekitterne på et af deres plyndringstogter i Sydlandet havde indtaget byen og brændt den ned til grunden. De havde ikke slået indbyggerne ihjel, men taget dem som krigsfanger, inklusive kvinder og børn. Da David og hans mænd så ud over de nedbrændte ruiner, og det gik op for dem, hvad der var sket med deres familier, græd de, til de ikke havde en tår tilbage. Det lyder voldsomt. Og så Davids 2 koner, Ahoniam og Ahinoam og Abigail, var bortført. Det var et hårdt slag for David, Og hans egen situation forværres ved, at hans mand, der var knust og forbitret over den skæbne, der var overgået deres børn, de gav ham skylden og begyndte at tale om at stene ham. Men David søgte styrke hos Herren. Så sagde han til præsten Ebjatar, tag den hellige efod frem. Ebjatar hentede efoden, som han brugte for at forsvare fra Herren. Skal jeg følge efter den røverbande? Spurgte David Herren. Kan jeg nå at indhente dem? Ja, svarede Herren. Følg efter dem og befri alle fangerne. Så optog David og hans 600 mænd straks forfølgelsen af amalekitterne. Da de kom til Besor-bækken, besluttede de at lade deres forsyninger og nogle af mændene blive der. 200 af de mest udmattede blev så ved bækken for at hvile sig og passe på forsyninger, mens resten fortsatte forfølgelsen. Undervejs fandt mændene en egyptisk slave, og ham førte de til David. Manden havde ikke fået noget at spise eller drikke i 2 døgn. Så gav de ham nogle brød, en fin kage, 2 rosinkager og noget vand. Da han var kommet til kræfter, spurgte David ham, hvem er din herre, og hvor kommer du fra? Jeg er egypter og slave hos en amalekit, svarede han. Min herre efterlod mig her for 2 dage siden, fordi jeg blev syg. Vi var på vej hjem, efter at have været på forskellige plyndringstogter i den sydlige del af Filisternes land, Judas land og Kalabs land. Undervejs brændte vi Siklandet til grunden. Kan du vise os vej til de slyngler, spurgte David. Ægypteren svarede, hvis du ved Guds navn vil svære på, at du ikke vil slå mig ihjel, eller udlevere mig til min herre, lover jeg, at jeg vil føre jer til dem. Så førte han dem lige til amalekitternes lejr. De havde spredt sig ud over hele slatten, hvor de var i færd med at spise og drikke og danse af lystighed over de store krigsbytte, de havde taget fra filisterne og fra Judas folk. Så snart det blev lyst, stormede David og hans mænd frem og dræbte amalekitterne fra tidlig morgen til sen aften. Det eneste, der undslap, var 400 unge mænd, der flygtede på deres kameler. David tog alt krigsbyttet tilbage, og han befri alle krigsfanger, også deres egne 2 koner. Hans mænd samlede kvæget, gederne og fårene og førte dem til David. Det er din personlige belønning, sagde mænd til ham. Da de nåede tilbage til bækken og til de 200 mænd, som havde været for udmattede til at fortsætte forfølgelsen, og derfor var blevet efterladt for at passe på forsyninger, hilste David på dem med glæde. Men nogle onde og selviske mænd blandt Davids kriger sagde, de folk har ikke været med os i kampen. Derfor skal de heller ikke have del i krigsbyttet. Hvis de får deres koner og børn, må det være nok. Men David brød ind. Nej, vær ikke så nærig med det, Herren har givet os. Det er jo Herren, som har hjulpet os med at besejre fjenden. Derfor deler vi byttet ligeligt mellem os, både mellem dem, der deltog i kampen, og dem, der bliver tilbage og passer på forsyninger. Fra deraf har princippet om ligeligt fordeling været en lov i Israel, og den gælder den dag i dag. Meget interessant historie. Jeg er nødt til lige at give jer lidt baggrundsviden, eller lige frisk lidt op, hvad der skete inden det her, den her historie, den her begivenhed. Det har jo været en af Davids værste dage i hele hans liv. Og jeg skal lige fortælle lidt, hvad der egentlig skete inden, så I forstår egentlig, hvordan han havde det den her dag. De fleste af jer ved, at David kommer fra en stor familie, han er den yngste, han var hyrde, og så kommer Gud gennem profeten Samuel og siger til ham, din søn David, han skal blive konge, og han bliver salvet. Profeten foretager sådan en handling, hvor han hælder noget salveolie ud over hans hoved og siger, nu salver jeg dig til konge. Det er en tegn på, at nu kommer Guds ånd i dit liv, og jeg indsætter dig som konge, eller jeg vælger dig som konge, og du bliver næsten autoriseret til at blive konge. Jeg indsætter dig, Gud er med dig. Det skete. Skete faktisk nogle år tilbage, og I fleste af jer har hørt historien om Goliat, hvor David, den lille hyrde, kommer og kæmper mod den her kæmpe, og fra en dag til en anden, så bliver han faktisk helten i hele nationen. Alle jubler og er glade. David, han er vores mand, han har besejret fjenden, og nu går vi bare efter fjenden. Fra dag af forlader David sit hjem, og han bliver faktisk en af kongens soldater og ledere, og det går rigtig godt for David i den første tid. Men undervejs, så sker det, at kong Saul, som er konge, bliver så jaloux på David, at han prøver at slå ham ihjel 2 gange. Og David er i paladset. Han er en af generalerne, kan man godt sige. Han er en af lederne, en god soldat. Folk elsker ham, folk jubler ham, men kongen kan ikke lide ham. Og jeg talte om det for nogle uger siden, den konflikt, der har været der mellem dem. Men det ender med i det her store drama, at David han flygter. Den mand, som var salvet til at være konge og skal blive konge, flygter faktisk fra en konge, som er gal. Fuldstændig jaloux på ham og vil bare slå ham ihjel. Så Saul jagter David i hele landet, og David er en outlaw. Og så sker der noget. David bliver så bange, at han for første gang flygter til filisterne. Du kan læse alt det der hjem, hvis du har lyst til det over tid i de her dage. Læs hele Samuelsbogen. Det er en meget interessant historie. David, han flygter til filisterne. Fordi han er så bange for, at hvis jeg bliver i mit eget land, så lykkes det Saul for at slå mig ihjel. Og han er bange. Den her gudsmand, en mand efter Guds hjerte, han er faktisk bange. Da filisterkongen Akish finder ud af, at det er David, som har slået Goliat ihjel, så siger hans mand, sig mig engang, hvad laver du? Den her mand er en krigshelt, og han er vores fjende, og så giver du ham asyl hos os. Og de begynder at snakke med hinanden, og ved I, hvad David gør? Han bliver skuespiller. Han spiller sindssygt. Står der i Bibelen. Han begyndte at krasse i dørporten, og han savlede med sit spyt i skægget, og så til sidst siger kongen, sig mig engang, manden er jo vanvittig. Smid ham ud af landet. Tænk, David, vores gode mand her. Han bliver smidt ud af landet. Han kommer derfra sådan uden skade. Og så står der faktisk, at han endte i en hule, en klippehule, som kaldes Adullam. Han var cirka 28 år gammel til den her tid. Prøv at sætte dig ind i Davids situation. Han er jagtet. Han ved i sit hjerte, Gud, han elsker mig, og han har egentlig en plan med mit liv. Men intet af det går i opfyldelse. Det er faktisk det målsætte, der sker i hans liv. Og så kommer ham her, den gode profet Gad, til ham og siger sådan her. En dag kom profeten Gad til David og sagde, du skal ikke blive i klippehulen, men vende tilbage til Judas land. Så tog David afsted og kom til Heretskoven. David gemmer sig i den her hule, og så kommer der en profet til ham og siger, David, du skal heller ikke være her. Gud siger til dig, gå nu ind i den sydlige del af Judæa. Der skal du endelig være. Det er en klar besked, er det ikke det? Sådan en rimelig klart budskab. Og David, han var jo vant til at lytte til profeter. Så han vidste godt, det her det er egentlig Guds vilje for mit liv. Jeg er i far, jeg har et problem, jeg er jagtet, og Gud vil egentlig passe på mig i den her del af landet. Men prøv at se, hvad der sker inden det her. Så sker det her. Men David følte sig stadig ikke tryg ved Saul. Han tænkte, en skønne dag får Saul ramt på mig. Jeg må hellere prøve lykken hos filisterne. Så kan det være, Saul indstiller jagten, og jeg kan være i fred for ham. David og hans 600 mænd, det var det blevet i mellemtiden, med deres familier flyttede derfor til Gat, hvor de kom til at bo under filisterkong Akis beskyttelse. Saul fik snart at vide, at David var flygtet til Gat, og han indstillede forfølgelsen. Så egentlig ser det jo rigtig godt ud. David får faktisk det, han gik efter. Han vidste godt, at egentlig skal jeg ikke over til filisterne. Det er egentlig ikke Guds vilje for mit liv. Men jeg er for bange. Og jeg er bange for, at Saul et eller andet tidspunkt får ramt for mig. Så jeg prøver lige lykken en gang til hos filisterne. Han var lige kommet derfra, hvor de var skeptiske over for ham. Men han ender der igen. Han tænker i sit hjerte, det her, det går bare ikke. Og det her, han egentlig begynder, hvis vi er helt ærlige og kigger lidt på hans liv, så holder han op med at stole på Gud. Ham, den gode, store David. Han siger, jeg må hellere selv sørge for det, fordi jeg er ikke helt tryg ved det her. Og gad ved, om Gud kan passe på mig her. Han træffer et valg, som er menneskeligt meget forståeligt. For han kan godt regne ud, jamen, jeg er meget mere i far her, så hvis jeg er over i filisterlandet, der kommer Saul aldrig ind. Men er jeg sikker hos filisterne? Han træffer et valg. Han tør ikke rigtig blive der. Og det interessante er, Gud bebrejder ham ikke. Selvom Gud har sagt noget andet til ham, så læser vi ikke, at Gud sagde, David, nu er du helt gal på den. Gud bebrejder ham ikke. Han lader det bare ske. Han sender ikke lige en profet hen til David og siger, David, jeg har sagt til dig, at du skal blive i Judæa. Nej, der sker noget, hvor David træffer en beslutning, og Gud lader ham være. Og der kan godt være, at lige præcis i den situation begynder David faktisk at tvivle på, jamen er jeg virkelig kaldt til kongen? Er jeg virkelig kaldt til at være leder for det her? Kan du ikke se, hvordan det går mig? Jeg er jagtet, og det er bare ved. Og jeg ved ikke, hvordan det nogensinde kommer til at ske, det hvad Gud har talt med mig om. Jeg ved ikke, om du kender den slags følelse og den tanke. Den slags tanker. Er vi ikke i samme situation ofte? At vi på den ene side egentlig ved godt, hvad Gud vil, men så er vi meget utrygge ved situationen, og vi finder på vores egne løsninger. Det er sådan en hård, fin balance nogle gange. Vi ved det godt, men vi mangler kraften i den sidste ende til at stole helt på Gud. Så vi vælger vores egne lille lappeløsninger, og vi vil ikke kalde det lappeløsninger. Sådan er vi bare skruet sammen. Og det interessante er, at Gud han lader det bare stå til. For Gud bebrejder han ham ikke, og Gud bebrejder heller ikke dig. Når du nogle gange vælger faktisk nogle ting, som er ikke lige helt, hvad han har tænkt sig. Det er min første vigtige point her. I forhold til, hvordan Gud behandler os, hvordan han elsker os. Han giver os nogle gange rigtig meget plads. Også plads til forkerte beslutninger. Gud behandler os ikke altid som småbørn, som hele tiden skal fortælles, hvad de skal. Gud behandler os ofte som voksne børn. Jeg har efterhånden to voksne døtre. Og nogle gange, så kan jeg se, at de træffer nogle beslutninger, som jeg tænker, ej, det er ikke så godt det der. Men jeg kan ikke gøre noget mere, fordi de er voksne. De skal selv træffe beslutninger. Og så står jeg der, og skal faktisk holde min mund. Fordi det er deres beslutning, og de tager ansvar for deres eget liv. Og det kan være, at nogle gange går der et halvt år, før det går op for dem. Okay, det kunne jeg lige så godt have set et halvt år siden. Men så har de fået den erfaring. Og jeg er da glad for, at efter et stykke tid, så får de deres egen erfaring. Jeg står der ikke hele tiden, det gør du bare ikke. Vi tror nogle gange, at Gud han er sådan, at han er hele tiden over os. Og hele tiden prøver at korrigere os. Gud giver os faktisk rigtig lang snor. Det betyder ikke, at han er enig med alt, hvad du og jeg gør. Men han er der, og giver dig plads, også nogle gange til at træffe nogle forkerte beslutninger. Sådan var det i hvert fald her hos David. Og David, første omgang, så det jo faktisk rigtig godt ud. Fordi Saul stoppede med at jagte ham. Han sagde, okay, han er derover, så jeg orker ikke mere. Jeg lader ham være i fred. Så sker det her, at David får en by tilvist, den her by Ziklag, og siger, du må gerne bo der. Og David bor der faktisk over et år i den by, sammen med sin familie, med sine børn og sine mænd, som var vokset til 600 mennesker. Og filisterkongen, han troede faktisk, nu er David og Saul, de er så meget fjender, at David får aldrig lov til at tage tilbage til Israel. Så jeg stoler på ham. Og ved du, hvad der så sker med den gode David? Han bedrager simpelthen den her konge, som giver ham asyl. David og hans mænd, de tager ud i andre byer og slår alle folk ihjel. Tager krigsbytten med, laver store gevinster. Og for at sikre sig, at der ikke er nogen, der sladrer, så er de fuldstændig hårde og udrydder alt. Og når de så kommer tilbage til kongen, og kongen spørger, sig mig engang, hvor har du været, David? Så siger han, jo, jeg har været lidt her, og jeg har lidt der, og jeg har gjort sådan og sådan. Han lyver ham lige ind i ansigtet og siger, ved du hvad, jeg er din loyale tjener. Man tror, det er løgn. Det er David gudsmanden her, som er kommet så langt på en måde af spor, at han gør nogle ting, hvor han lyver sin bedste ven, som virkelig beskytter ham i den her situation. Lige ind i ansigtet. Og gør faktisk noget mod filisterkongen. Man bliver lidt rystet. Og så sker det, hvor jeg lige har læst den her historie. En dag, så kommer David altså tilbage. Og så er hele hans by meget ned. Alle folk er væk. Og i starten tror jeg ikke engang, at han ved, at de stadigvæk lever. Hvordan skal du vide det, at familie og børn stadigvæk lever, når de bare alle sammen væk? Han finder nok ud af det hen ad vejen, at de er bare taget til fange. Men Bibelen beskriver her i det her kapitel, at David var så langt ned og trængt op i en krog. Nu var det ikke kun længere Saul og kongen, han skulle passe på. Nu var det også hans egen mænd, hans egen venner, der var så træt af situationen. Og prøv at forestille dig et helt år under så meget pres, at de til sidst sagde, David, det er din skyld, det hele er. Nu er det bare slut. Og de overvejede at stene ham. Så han var helt alene tilbage. De befinder sig i et fremmed land. De har mistet alt. De ved ikke, hvad skæbnen er for deres familier. De er knust, de er forbitrede. Og så står der, de græd til, der ikke var en eneste tår tilbage. Prøv at tænk de der kriger, der slår ihjel og udrydder og kæmper de store kampe. De græder. Jeg siger jo, men de græder ikke så meget, men det gjorde de her. De viser mig, at der var så meget pres på, at man til sidst føler sig helt alene. Hvad gør man? Hvad tænker man i sådan en situation? Prøv lige at forestille dig at sætte dig i Davids situation. Det kan også være, at du er i en lignende situation. Nu er det ikke lige folk, der jagter dig, eller nogen, der udrydder dig, eller tager din kone eller din mand til fange. Men du har måske nogle helt andre udfordringer, hvor du føler dig helt alene tilbage. Selv dine venner siger, giv dig slip, mand. Det er din egen skyld, det hele. Hvad tænker man i sådan en situation? Hvad foregår der i dine tanker, når du befinder dig i en lignende situation som David? Hvad tænker du, når det presser så meget på? Og det kan være, at du lige nu er du ikke i sådan en situation, du siger, jeg tænker ikke så meget, jeg er bare glad. Men hvad tænker du, når du er i en sådan situation, når du er presset, og når der er tryk på? Det jo foregår i vores tankeliv. Og det er her, jeg vil vende tilbage til, hvad tror vi egentlig om Gud i den her situation? Hvad tror vi, Gud tænker om os i den situation? Hvad tænker Gud om David? Hvad tænker du? Tænker du måske, at det var bedre, at jeg slet ikke fandtes? Nu kan det være nok. Da Davids venner siger, nu slår vi ham ihjel. Jeg kan forestille mig, for et sekund, så havde han tanken, ved du hvad, inden de slår mig ihjel, så tager jeg bare mit eget liv. Det er nok nu, jeg kan ikke se en udvej mere, fordi der er ikke nogen andre, jeg kan stole på længere. Hverken kongen, Saul, filisterkongen, mine bedste venner, snakker om, at de vil slagte mig nu. Det kan være, at du ikke lige tænker på selvmord, men du har den der tanke, det var faktisk meget bedre, at jeg slet ikke fandtes. Hvorfor lever jeg overhovedet? Var det mening med mit liv? Der er så mange tanker, der kan køre rundt i vores tankeliv. Det kan også være, at du siger, men det er slet ikke det. Jeg skal finde ud af, hvorfor tillader Gud alt det her? Er det ikke et spørgsmål, du har nogle gange stillet dig selv? Hvorfor tillader Gud det? Jeg tror, det er et spørgsmål, vi alle kender. Især i sådan en situation. Det tænker du jo ikke så meget over, når alt går godt, og solen skinner, og din mand er glad, børnene opfører sig ordentligt. Det er, når der er pres på. Hvorfor tillader Gud det? Eller spørgsmålet, det hele er min skyld. David kunne jo på det tidspunkt tænke, ja, nu ved jeg godt, hvorfor alt det her skete. Det er da klart. Profeten kom til mig, og han sagde, at jeg skal til Judæa. Det gjorde jeg ikke, så jeg tog min sagen i min egen hånd. Det er da klart, det er min skyld, det her. Men ikke engang det, siger David. Det vender jeg tilbage til. Det kunne også godt være, at David siger, at det hele er Sauls skyld. Fordi det startede jo med ham. Jeg er jo salvet til kongen. Og ved du hvad? Hvis han ikke var så jaloux og var på jagt efter mig, så var jeg aldrig havnet i den situation. Så vi kan lige svinge lidt i vores tanker, når vi er under pres. Det hele er min skyld, og det er så synd for mig, og det er egentlig mig, og jeg kan godt se det, det er min skyld. Eller nej, det er de andres skyld, at jeg havnet i den her situation. Og så begynder vi at forklare, hvorfor de andre er skyldige, at vi havnet i den situation. Og hvis de andre ikke var så dumme, eller så jaloux, eller så stolt, eller, jamen, så var jeg jo ikke havnet i den situation. Jeg ved ikke, hvad der foregår i dine tanker, hvilken type du er. Eller sådan en her, den er også rigtig god. Det må være Guds straf. Ja, selvfølgelig. Det er der Guds straf. Fordi jeg har jo ikke gjort hans vilje. Og det er så konsekvensen. Det er da klart, at Gud han straffer mig. Nu kommer konsekvensen. Gud sender lige en helt fjendsk armé imod mig og min by. Men helt ærligt, er det virkelig Guds straf det her? Prøv at tænke den færdig. Er det Guds straf? Hvis det var Guds straf, så vil jeg sige, at Gud han er ekstremt uretfærdig. Fordi han straffer ikke David, han straffer hans koner og børn og de andre. Det er jo dem, der bliver taget til fange. Og hvis det var Guds straf, hvorfor genopretter Gud det hele bagefter? Og giver ham alting tilbage? Men hvor ofte tænker vi, ja nu straffer Gud mig. Og jeg vil ikke, det næste spørgsmål kunne være, jeg ved ikke, hvordan jeg kommer videre. Jeg er faktisk havnet i sådan en gyde, hvor jeg ikke ser en udvej. Jeg ved ikke, om du kender de der følelser og de tanker. Prøv at forestille dig at se situationen fra Guds side. At du var på Guds side, sidder sammen med tronen og ser ned på jorden, hvad der foregår. Er det Gud virkelig, der tænker og siger, nej David, det er så langt ude, nu sender jeg altså bare lige en lille krig til dig. Nu ødelægger jeg lige den by der, og nu skal jeg nok komme i samtale med dig igen. David, du har ikke hørt efter. David, det hele er din skyld. Er det sådan, Gud tænker? Hvordan finder vi ud af, hvordan Gud tænker? Hvordan ser vi, hvad Gud tænker? Jeg har lyst til at fortælle jer, hvad David tænker i den her situation. Fordi han har skrevet en masse salmer. Og der er især to salmer, som fortæller noget, hvad David tænkte dengang. Det er salme 18, og det er salme 56. Og jeg synes, det er helt fantastisk at læse, hvad David tænker. For det første, så står der i salme 30, efter alt det her ramler sammen for ham, så står der, men David søgte styrke hos Herren. I stedet for at løbe væk fra Gud, så løber han hen til Gud. Og det er der, han får ny styrke og får rettet op også på sine tanker. At han får overblik over sin situation igen. Prøv at se, hvad der står i salme 56. Den starter med, til korlederen, en sang af David, dengang han blev taget til fange af filistrene i Gat. Den synges til melodien, den tavse du i det fjerne. Så jeg ved ikke lige, hvordan den går, men... Det må være en kendt melodi dengang. Nu har jeg bare taget nogle udklip. Åh, min Gud, vær mig nådig. Mine fjender er efter mig. Men når jeg er bange, sætter jeg min led til dig. Men den dag, jeg råber, skal fjenden vige. Og så siger han, det ved jeg. Gud er med mig. Er det ikke for vildt? Det er hele verden. Hele verden ramler sammen for ham. Den sidste af hans venner siger, jeg slår dig snart ihjel. Og så siger han, der er én ting, jeg ved, at Gud han er med mig. Det er ikke bare teoretisk viden heroppe i knolden. Ja, Gud han er med mig. Det er en indre dyb overbevisning. Jeg ved, at Gud han er med mig, så du må lige vise mig, hvad der sker. Når du læser teksten, så er der ikke lange diskussioner om, men min skyld, er det så afskyld, er det andres skyld. Han går faktisk hen og siger, Gud, hvad nu? Jeg ved, du er med mig. Hvad nu, Gud? Nu har jeg kun dig tilbage. Hvad nu? Skal jeg gå efter dem, eller skal jeg lade være? Og ved du, hvad Gud siger? Ej, først skal du omvende dig. Eller først skal du ditten. Eller først skal du datten. Overhovedet ikke. Gud siger, ja, gå efter dem. Lige pludselig kommer Guds perspektiv ind i sagen. Ikke et spørgsmål om skyld her eller der. Men et spørgsmål om tro til Gud. Tro, at han elsker os så højt, at han har altid en løsning og den næste skridt for os. Lige meget i hvilken situation vi befinder os. Prøv at se, hvad David siger i den anden salme, 103. Herren er barmhjertig og nåde med tålmodig og trofast kærlighed. Han fortsætter ikke med at anklage os. Bliver ikke ved med at være vrede. Han giver os ikke løn som forskyldt. Det er David, der siger det. Det er jo ham, der kunne sige noget helt andet. Men han siger, Gud, Han fordrer eller ikke med at anklage os. Han bliver ikke ved med at være vrede. Han giver os ikke løn som forskyldt. Straffer os ikke i forhold til vores synder. Så højt som himlen er over jorden, så stor er hans nåde mod dem, der har ærefrygt. Så langt som østen er fra vesten, har han fjernet vores synder fra os. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der er ham. Det er det, hans oplevelse af Gud i den situation. Og han havde masser af ting at sige om sig selv, om hans egen fejl og alle de ting, han har gjort galt. Jeg tror, da David kom i den situation, der vidste han godt, ja, selvfølgelig, jeg har også del i det her. Men det er ikke det, han så på. Han så faktisk på Jesus, som først 1000 år efter skal døde på korset for hans skyld og skal opstå for hans skyld. Han lever faktisk i den gamle pagt, mens vi lever i den nye pagt. Han kunne allerede se dengang, hvor stor Guds nåde og barmhjertighed er overfor ham. Og det er det, der gav ham power og overskud og kraft. Se, når vi er i lignende situationer, er vi fristet til at løbe væk fra Gud, i stedet for at løbe hen til Gud. Jeg vil opmuntre dig i dag, lige meget hvad der foregår i dit tankeliv, og lige meget hvor presset du nogle gange er, at du altid løber hen til Gud, i stedet for væk fra ham. Lige meget hvordan du føler, hvor mange fejl du har gjort, og ikke lyttet efter, og ikke hørt efter, løb hen til Gud, han venter bare, han er klar. Og begynd at se tingene fra hans perspektiv. Vi skal ikke nødvendigvis lyde for vores fejl, og forvente straf, fordi Jesus har allerede taget vores straf. Jesus har ikke kun betalt for vores skyld, han har også taget straffen. Men nogle gange er vi sådan lidt, vi gerne have en straf, fordi så er det overstået, er det ikke det? Så har jeg betalt for det. Nej, Jesus har også taget din straf. Og det er det, David siger her. I Salme 130 siger han lidt det samme. Han siger, hvis du holdt regnskab med alle vores synder, hvem kunne undslippe dommen? Og i Salme 18 siger David, han befriede mig, fordi han holder af mig. Tænk, Gud holder af David. Og Gud holder af dig. Lige meget hvilken situation du befinder dig i. Og de situationer og de omstændigheder, du befinder dig i, kommer ikke fra Gud, ikke nødvendigvis. Det er ikke ham, der sidder der og sender dem til dig. Så jeg kan sige, at David var forankret i Guds kærlighed. Og det giver tillid, og det giver styrke. I Salme 13, der siger David sådan her. Jeg har fundet hvile og ro hos dig. Som et lille barn er trygt hos sin mor, har min sjæl fundet hvile hos dig. Det siger en kriger. En mand, der kæmper mange kampe. En mand, der er ret sej. Og han siger, jeg hviler hos dig som et barn trygt hviler hos sin mor. Sådan har jeg det med dig, Gud. Tænk, hvilken sikkerhed det giver dig. Midt i en forfærdelig situation. Og så sker der noget i den her historie. Og det er faktisk en af mine hovedpointer, fordi vi snakker om overskud. Men vi kan jo godt konstatere, at David er hårdt presset, og egentlig vil vi alle sammen have masser af forståelse, at manden har ikke lige overskud til andre. Er vi ikke enige om det? Når du er selv presset, og det blæser omkring dig, og det stormer, så er der jo ikke så meget power tilbage til andre. Men når du læser historien videre, så sker der noget interessant. David er nu på vej, og han har fået et nyt mål, og han har hentet styrke. Og nu skal han jagte de her fjender, som har taget af hans ejendom og hans familie. Det skal han genoprette. Så på vejen, så møder de en egypter. En slaver, som er syg. Som ikke engang kan snakke. De møder ham, og prøv at tænk, at David har overskud til at møde den mand. Det er jo ikke sådan, at David vidste, at ham manden faktisk kommer til at lede ham et skridt videre. Det vidste han ikke. Da han møder ham, er manden fuldstændig uden kræfter. Og der står faktisk, hvad han fik af mad, rosinkage og vand og en anden kage. Og der står, og så kom han til kræfter, og så snakkede de med ham og siger, hvem er du? Og så viser sig, at han er en fjende af David. Fordi han siger til David, han ved ikke, hvem David er, han siger, at vi var i Judæa, og blandt andet så har vi brændt Ziklag ned. Det er din by. Det vidste han ikke, men det er jo det, han siger. Jeg har været med til at bortføre din familie. Jeg har været med til at røve al din ejendom. Og David har lige pludselig overskud at elske den her mand og vise omsorg for den her mand. Bare en enkelt mand, som møder ham på sin vej. Og han er enig, han har et meget, meget klart ærne. Jeg skal simpelthen genoprette alt, hvad jeg har mistet, så han er jo modrettet. Men han stopper op og har overskud til at møde menneske. For mig er det her, hvad skal jeg sige, et kanon godt eksempel for mit eget liv. Det er lige meget, hvor presset jeg er. Hvis jeg henter min styrke hos Gud, så vil jeg have overskud til at betjene nogle mennesker, som er i nød og har behov. Og det er ikke, når du kommer i den situation, at du møder et menneske, det bliver afgjort, om du hjælper den person eller ej. Du har brug for overskud, inden du møder mennesket, er det ikke sådan? Fordi i starten, der sagde jeg, vi ved alle sammen godt, hvad vi egentlig skal, og vi vil gerne dele Guds kærlighed til andre. Men ofte mangler vi den der overskud, fordi vi er så presset, eller vi har det ene og andet kørt, vi er så beskæftiget med os selv, at vi egentlig ikke har overskud til at møde mennesker, når vi endelig kommer i den situation. Og så står vi foran en person, hvor vi måske skulle gøre noget, og siger, åh, jeg orker ikke. Og så går vi videre. Hvis du virkelig vil dele noget, så har du brug for, at dit reservoir er fyldt op, inden du møder et menneske. Er vi ikke enige om det? Når David ikke har nogen undskyldning for at sige, jeg har noget vigtigt, jeg skal bare videre, jeg skal redde min familie, men han stopper op, så er det, fordi han er fyldt op. Han har lige hentet ny styrke, og han har overskud til at hjælpe den person. Og så ender det faktisk med, at manden viser dem vejen til, at alt bliver genoprettet. Så lad mig slutte den her. Hvad skal vi bruge det til? Du tænker måske, det er jo David. Han er en stor gudsmand. Men jeg vil sige til dig, hvad Jesus siger til disciplene. Han siger, de spørger ham om Johannes døberen, og at han har været en af de største i Guds rige, eller en af de største profeter, fordi han var fyldt med Guds ånd, inden han overhovedet blev født. Så siger Jesus, jo det er rigtigt, Johannes er en af de store, men den mindste i det kommende rige er større end Johannes. Det vil sige, når du er født på ny, kommet ind i Guds rige, og Guds ånd bor i dig, du er fyldt med Guds ånd, så er du faktisk større, og du har en bedre pagt end David. Ved du godt det? Ved du godt, at Gud har mere til dig, end han havde til David? Du har en bedre pagt. David levede inden Jesus kom. Du og jeg, vi lever efter. Så når du siger, når det var David, så vil jeg sige til dig, nej, den mindste i Jesu rige, eller i Guds rige, er større end David. Ved du godt det? Det har vi svært at tro på nogle gange, men det er sandheden, det siger Bibelen. Det siger Guds ord. Så derfor er du lige så meget udvalgt som David, og Gud han holder af dig. Og Gud har ikke sådan et eller andet forkromet billede, som han ser af dig i fremtiden, som han kommer til at holde af, når du kommer derhen. Jeg kan godt fortælle dig, at Gud han elsker dig lige nu og her, som du er. Ligesom han har været med David i den situation, så er han med dig. Gud han ser ikke kun fremtiden, og en dag, når du er herliggjort og helliggjort, så er du værdig af min kærlighed. Nej. Han er med dig hele vejen. Og jo mere vi opdager, hvor meget han elsker os, jo mere bliver vi forvandlet, og jo mere overskud får vi. Det her, det er til os alle sammen. Hvis du tænker, når det er kun for sådan nogle enkelte store kanoner, der virkelig har overskud, det er sådan nogle overskudsmennesker. Nej, det er til dig og til mig. Fordi alle kan hente deres styrke hos Gud. Du kan, jeg kan. Og jeg vil opmuntre dig til, at du gør det. Gud glæder sig over hver eneste skridt, du tager. Så min opmuntring til dig for det næste år, det er, hent din styrke hos Gud. Bliv god til det. Lær det. Det kan være i starten, så nogle gange så ved man ikke helt, hvordan man skal gøre det. Skal jeg bare læse i min Bibel? Skal jeg bede? Hvad skal jeg gøre? Men bare alene, at du træffer beslutningen og siger, Jesus, jeg vil hele tiden hente min styrke hos dig. Jeg vil gerne lære det her. Så skal jeg nok forsikre dig, at Gud vil tage dig ved hånden og vise dig det, hvordan du hele tiden henter ny styrke. Og når du henter ny styrke, så får du overskud. Og når du får overskud, så bliver det let for dig, når du kommer ind i en udfordring, at give noget videre. Det er rækkefølge. Gud forventer ikke os, at vi overskudsmennesker er vores egen kraft. Det gør han ikke. Du og jeg skal hele tiden hente os sammen. Så det David siger, jeg ved, at Gud han er med mig. Det ønsker jeg dig for det næste år. Og jeg ønsker det for os alle sammen, at vi vokser i den her kærlighed. At vi er så forankret i, at vi så bobler så meget, at vi ved, jamen Gud han elsker os. Det ved vi. Det er sikkert. Gud elsker ikke kun mig, han elsker også dig. Og derfor har vi overskud til andre mennesker. Det er min bøn for næste år. Skal vi ikke bede sammen? Jesus, jeg takker dig for det år, som er gået. Tak for alle de ting, vi har lært. Tak, at du ikke har givet slip på os hver et eneste minut. Men du har altid været der, selvom vi måske nogle gange ikke har set det, eller følt det, eller mærket det. Men tak, at du er med os. Du har sagt, at Jesus er Immanuel, Gud med os. Tak for din kærlighed til os. Og jeg beder sammen med Paulus, at vi i det kommende år bliver så meget forankret i den kærlighed. Hver især, hver eneste os. At vi ser, hvor dyb den er for os, for den enkelte. Så at vi ud fra det overskud, kan dele din kærlighed ud til andre mennesker. Bare dem, vi møder, Jesus. At vi har tid til at stoppe op og give det videre. Tak, Jesus, at du har forberedt et rigtig godt år til os. Og vi vil gerne opleve alt det, hvad du har forberedt til os. Jeg overgiver hele året, der ligger foran os. Vi vil have din ledelse. Vi vil gerne se din ledelse. Vi vil gerne se din kærlighed. Vi vil gerne leve i det. Tak her, at du hjælper os på den vandring i det kommende år. I Jesu navn. Amen.